crazy romancing fellas.
Hemen ari gara gure irrintzi plaza honetan eta bueno, begien bistan ja Durangoko azoka nola ez eta hor nobedadeak, liburuak, musika denetikan eta erritmo bizian ari gara hemen nobedade batzuk ezagutzen ezinbestean. Eta hoietako bat aipatuko dugu oraintxe bertan, Feminismo zuriaren aurka izeneko liburua mandu argitara Elkarrek, Rafia Zakariak idatzitakoa eta Amaia Palauza Olok itzulitakoa. Eta, bueno, Rafia Zakariarekin ezin dugu hitz egin, zakilak euskeraz oraindik, baina Amaia Palauzak bai. Arratsaldeon Amaia, zer moduz?
Arratsaldeon Reyes, ongitazu.
Os, ongi, beraz, bueno, zuari zara etengabe lanean, ja zure izena, zure sinadura ikusi dugu beste hainbat lan, egun hauetan eromena, ez?
Bai, egia san bai. Hainbat lan elkartu zaizkite azken hilabete hauetan eta bai, ba dena batera etorri da eta bai, hortxe ari gara, landa lan.
Hori da, beraz, uzta oparoa. Eta oraingo honetan, bera, feminismoaren inguruan itzulpena egitea, tokatu egokitu zaizu edo Rafia Zakariaren lan hau. Hasteko, hemen azalean agertzen den pertsona hau ez da Rafia.
Hori ez da Rafia Zakaria. Ez, pixka despistatu dezake, Rafia Zakaria ere pakistandarra delako, norbaite pentsalezake, portan ageri dena bera dela, baino ez, horra ageri dena, bueno, liburuaren barnealdean azaltzen den bezala, luminescenteak liburuko irudi bada, Indiako jihra bat, zakitongia oskatu dudan, eta bueno, nik uste oso ongi ekarria dagola irudia, liburuaren azalera, liburuan kontatzen denagat, ba nola begiratzen duen nola, ez, saietxetik edo begirada desafiatzaile samar horrekin, ez, nola begiratzen digun, ez, esan ez bezala feminismo zuriaren aurka, ez, mezu hori, zakit, niri oso egokia iruditu zaite irudia.
Bai. Nola esan ez, bueno, zuek asko hitz egiten ari zarete feminismoaz, pentsatzen duzue izugarria egiten ari zarete laurrera eta bar, baina gauza batzuk badira oraindikan ikusten ez dituzuenak edo ikusi nahi ez dituzuenak. Eta kritika egiten dio zuzenean feminismo zuriari. Bueno, hasteko Rafia Zakaria hau, nor da emakume hau?
Bueno, Rafia Zakaria, kazetaria eta abokatua da, aktivista feminista, Pakistanen jaioa, eta, bueno, gaztea zela Estatu Batuetara joan zen, ezkontza bat tarteko, eta gero, ba, bueno, ja Estatu Batuetan geratu zen, eta egin zituen ikasketak. Eta esan bezala, bueno, abokatu gisa lan handia egina da, giza eskubideen arloko abokatua da, Estatu Batuetan Amnistia Internazionala erakundean lan egin zuen, hainbat urtetan, eta, bueno, gero idazlea eta kazetaria ere bada, bai, hainbat Davidetan idazten du, hola, Estatu Batuetako aldizkari eta egunkarietan, Pakistangoetan ere bai, eta, bueno, ba, erreferentziazko izen bat.
Eta hemen feminismo zuria hitz egiten du, nola definitzen du berak ez, feminismo zuria, zer da berarentzat hau?
Ba, bueno, feminismo zuria aipatzen duenean, ez, zuri horrek, berak hasieratik garbi uzten du, ez dio erreferentzia egiten, nahita ez, azalaren koloreari, baizik eta zuritasunari, ez? Zuritasunak eta zuritasunak berekin dakartzan privilegio eta botereak ardaztzat hartzen dituen feminismoaz ari da, ez? Orduan, bueno, izan daiteke feminista bat azal zurikoa, baina feminista zuria ez dena, ez, zuritasunaren privilegio hori baliatzen ez duena bere diskursa eta bere lanketa egiteko, naiz, bueno, pues, normalean feminista zuria azalzurikoa izaten den, baina kontrakoa ere izan daiteke, ez? Azalzurikoa ez den feminista bat, ez? Kolorekoa edo beltza, marroia, asiarra, berak erabiltzen duen terminologia horretan, izan daiteke feminista zuria ere, ez? Ideologia hori edatu da bai mendebaldeko gizarteetan eta bai ekialdeko gizartetara ere.
Eta ze kritika egiten dio feminismo zuriari?
Bai, berak hasieratik esaten du kritika badela liburua, ez, berak kritikatu nahi duela ikuspegi hori Zergatik, bueno, ba, gaur egungo diskurtso feministan ikuspegi hori gailendu delako, ez? Feminismo zuriak nolait ere unibertsalizatu ditu bere iritzi, uste, balio, sineskizun guztiak munduko emakume guztienak balira bezala, ez? Eta horrek ekarri du, ba, emakume asko, ez? Feminista zuriak ez direnak, bazterrean uztea edo diskurtso horretatik kanpo uztea, ez? Orduan kritika egiten du emakume hoiei ere ahotsa eman barzaielako ez da nahikoa kuota batzuk betetzea edo demagun ez dakite erakunde zuri batean, ez, edo bueno, zurien egituren arabera lan egiten duen erakunde batean, ba, zenbait emakume koloreko sartu eta horrekin bete dugu, ez? Ez, osea, egiturak berak aldatu egin behar dira eta zuritasun hori nolait ere erdigunetik kendu eta beste ikuspegi batzuk ere barneratu. Azken batean berak esaten du feminista zuriak ez diren emakumeak esan bezala ikuspegi horretatik kanpo geratu direla eta ukatu egin zaiela subjektu politiko izateko eskubidea edo aukera, ez? Eta horra berak hori aldarrikatzen du, ez? Ahotsa eman bar zaiela, ez bakarrik babestu eta ez, besterik gabe gu emakume guztia babesten ditugu eta askotan gainera esaten du feminismo zurian salbatzailearen papera gailendu dela, ez? Guk salbatuko ditugu ba ez dakit, ez? Afganistango emakumeak adibidez, gaixoak zo kultura zitala eukaten, ez? Hori ez da emakume hoiei laguntza, emakume hoiei ahotsa eman bar zaie, hitz egin dezatela eta egin ditzatela beren aldarrikapenak, ez? Hori da berak bueno, defendatzen duen ikuspuntua liburuan.
Bai, beraz, bueno, zartako moduko bat izan daiteke, ez da, ba feminista zuri privilegio dun oientzat?
Bai, zartako gisa arliteke, nik adibidez, nire irakurketa pertsonala zitzen godut, liburua irakurri nuenean, ba, ez, alako bertigoa sentitu nuen, ez, interpelatua sentitu nintzen, noski, eta ezzuk esan dizun bezalan, ba, zartako hori sentitu nuen. Baina, berak oso garbi esaten du, berak ez dituela emakume zuriak feminismotik aparte utzi nahi, ez du inor bota nahi, ez du beraztago inoren aurka. Baizik eta ikuspegi horren aurka, ez? Orduan, bueno, berak egiten du alako ohartarazpen bat, ez? Konturatu zaitezte. Ba, bueno, ben beste feminismo batzuk ere badaudela, beste ikuspegi batzuk, beste ahots batzuk ere entzun beharra direla, eta orduan, joan gaitezen denok norabide berean, eta bat egin dezagun mugimendu berean, ez?
Hori da, bada, bai. Dei bat edo alegin bat begiak zabaltzeko, beste begiak zabaltzeko eta ikusteko munduan daudela realitate desberdinak eta deneia ahotsa eman behar zaiela, ze hori da, arazoa, ez da, ba, zuriok edo mendebaldekok normalean bozo gorailu guztiak bat ditugu eskura, baino haiek ez horren beste.
Bai, bai, eta gainera aspaldi datorren gauza bada, adibide pila bat ematen ditu, ez? Feminismo zuriaren ispil diren adibide egoera pila bat eta bueno, 19. mendetik hasita esaten du, ez, ba, Britania hondiko emakume pila bat, ba, Afrikako herrialdetara joan ziren adibidez, edo Iranera edo, ba, bueno, ba, hango realitatea ezagutzera eta ustez, ba bueno, hango emakumei laguntzera eta baino oso ongi aztertzen du, ez, nolako diskurtsoa egin zuten, ze ikuspegi ekarri zuten, eta hortik hasita, ba, gaur eguneraino nola iritsi garen, ba, bueno, orduan abiatutako diskurtso hoiei nola auspoa mantzaien, ez? Azkenan, berak esaten du, kapitalismoak eta neoliberalismoak nola baitere auspotu dituzten balio batzuei heldu diela feminismo zuriak, eta balioien eskutik egin duela bere bidea, ez? Eta horrean balioiek zein dira, ba oso botere ekonomikoari lotuak, irudiari lotuak, irudiaz adibidez asko hitz egiten du, ez? Ze garrantzia daukan diskurtso mota honetan, ba, emakumeak erakargarriak izatea, sexualki aktiboak izatea, eta horrek ustez, ez, sinetxarazi digute emakume hoi, horrek boterea ematen digula, ez, eta horrekin emakume askeak garela, ez, badugu botere ekonomikoa, badugu, bueno, nolait ere aukeratzeko aukera ematen digute, ez, kontsumismoaren gurpil horretan barneratua gaude, eta orduan guk aukeratu dezakegu ze arropa erosi, ze gure irudia pues nola, ez, nola performatu, eta orduan ustezko askatasun horren kritika egiten du berak, ez? Oso kapitalismoaren eta neoliberalismoaren bidetik torritako askapen bat komatxo tartean beti ere izan delako. Zakariak dioenez.
Beraz, ez zuritasunaz eta zurikeriaz hitz egiten du, ez?
Bai, hori da. Euskarak ematen du bai. Joku hori egiteko modua, ez? Nolako zuritasuna, ba hori, privilegioaren ikuspegitik zuritasunak zurikeria ekarri du, ez? Uste ez ari gara, hemen emakume guztion izenean, ez? Hitz egiten eta lanketa bat egiten, baino, zote dagoen zurikeria horren atzean, ez?
Horixe, haizu, eta hemen, bueno, bere datu biografiko batzuk ematen ditu, ez da, bere esperientziak eta bere bizipenak eta kontatzen ditu, eta gero, zer gogoetak, eta proposamenak, zer dago liburu honetan?
Bai, bueno, bere esperientziaz, berak esaten du, etzaiola asko gustatzen horretaz hitz egitea, sobera markatua delako, ez? Bueno, hor liburu hasten da New Yorkeko taberna batean, ez? Pixka bat irudikatu nahi du Sex and the City telesaileko giro hori, ez? Naiz gogoratzen gaztelaniaz nola zen, a Sex on New York, hori da. Eta horren, pues, bago emakume modernoen kuadrilla bat, izketan, edaten,
eta feministak, intelektualak, kazetariak, idazleak, editorea.
Hori da. Eta tartean Rafia Zakaria bera, ez? Orduan, bueno, ba, bera, markatua da, ba, pakistandarra delako, ez? Orduan, berari egiten dioten galdera, eta zu nola iritsi zinioten estatu batuetara. Eta horren, berak sentitzen du alako blog okeo bat beti galdera horren aurrean, ez? Zendu, jo, orain hasi barru nire historio triste, latz, gogor hori kontatzen, nola etorri nintzen Pakistandik behartua, ezkontza adostu bat tarteko, nolako senar gaiztoa neuka, nola dibortziatu nintzen, zezaila izan zen, nolako ibilbidea ibili nuen babesetxe bateti bestera, zakizer, esaten du, jo, ez dut irudi hori eman nahi, ez? Emakume gaixo nik beste zerbait kontatu nahi dut. Orduan, bueno, bere esperientziaz hitz egiten du, baina esaten du, ba, berak beste zerbait kontatu nahi duela, askoz gehiagore baduela kontatzeko, ez? Eta hori da pixka bat abia puntua liburuarena. Eta hori, hortik abiatuta, ba, egiten du feminismo zuriaren kritika hori. Eta gero, ba, beste hainbat egoera esplikatzen ditu, ez bere egoera pertsonalak, bueno, batzuk bai, kontatzen du, ba, bueno, berari itzaldi batera deitu, eta, bueno, pues, han bizi izandako egoera bat. Baina, bueno, gero urra handiagotan ere sartzen da. Adibidez, zerresan handia eman duen gaietako bat izan da, sekuro feminismoaren gaia, zagit irakurri duzun, Afganistango gerra izpidera karrita, esaten du lehen gerra feminista izan zela, emakumeek sekula ez bezala parte hartu zutela gerran, ba, gerra beti izan delako gizonek bueno, manejatutako gauza bat, eta gerra hartan, ba, nola emakume zuriek ere izan zuten beren lekua, eta hain zuzen ere zertarako, ez? Ba, Afganistango emakume gaixoiek eta gaixoak konbatxartean esaten dut, salbatzera joan zirelako, ez? Talibanen erregimen zitala sufritzen ari zirenez, ba, hemen txegatoz gu emakume horiek salbatzera, ez? Eta arruan, ba, bueno, berak azkenean esaten du estatu batuetako talde eta erakunde feminista askok babestu zutela gerra eta Bushen gobernuak bultzatutako makinaria hori guztia horren izenean, ez? Feminismoaren izenean edo aitzaki hori baliatuta, eta azken batean berakor kontraesana ikusten du. Ze azkenan gerra egitura patriarkal oso maskulino bada, gizonek bultzatutako zerbait. Orduan, nola emakumeak ikusgaitasuna izateko eta leku bat izateko esparru publikoan, nola heldu bar dion, ba, gizontasunak ezarri dituen egitura hoiei, ez? Berak, bueno, eta bueno, nahiko konplexua da, zebera filosofoa da, filosofia politikoa ere ikasi zuen, eta orduan nabarizaio hori, ez? bueno, ez dakite, asko sakontzen du gaietan, eta horra, bueno, kriston buelta ematen dio, eta bueno, benetan ze izan zen emakumeen parte hartzea, barkatu, gerra hartan. Hori adibide batean.
Joko zelai berriak zabaldu behar direla, ez? Nola baita esan ez, ez? Ez kopiatu gizonek egiten dutena, edo ez jokatu bakarrik haien zelaietan, eta haien arauekin baizik eta bide berriak esploratu, zabaldu, eta beste ikuspuntu batzuetatik begiratuta.
Bai, azkenean iruzurra da, ez? Ikusgaitasuna lortzeko emakumeak heldu behar badio beti gizonak bultzatutako horri, ba orduan ez gara ari ezer egiten, ez? Berak hain zuzen ere hori kritikatzen du.
Eta nolakoa izan da lana zuretzat itzultzaile moduan? Orain irakurrita oso argi dago dena, oso txukun, oso ordenatuta eta oso erras irakurtzeko. Baina nolakoa izan da? Zure lana ze jatorrizko bertsioa aurkitu duzu, ezakin nolakoa izan da?
Ba, bueno, posten naiz, ala izan bada, ze itzultzaile bat intzat, hori da entzun dezaken gauzarik politena.
Ez adila nabaritu deza itzultzailearen eskua.
Ez, eskerrik asko baino. Egia san, testua zaila egin zait, berak ingelesez idazten du. Eta ingelesa, bueno, oso jasoa, eta gero, ba, ideia eta kontzeptu aldetik oso sakona da eta oso konplexua. Eta, bueno, karo, alde batetik eskatu dit, bueno, ulermen ariketa handi xamarra, kontsulta asko egin beharra, eta gero, bueno, ba, kontzeptu eta termino asko erabiltzen ditu, ba, euskaraz sekula eman gabeak, edo bueno, osoituak ez gaudenak, ez? Orduan, bueno, horrek ere karri dit lanketa bat. Egia san, tankera honetako itzulpen askotan gertatzen den gauza bada, ba, orain arte igual landu gabeko gaiak agertzen dira, edo terminologia jakin bat, orduan askotan tokatzen zaigu sortzea. Orduan, bueno, ba, horrek badakar alako lan erantzi bat, eta, baina, bueno, aldi berean kitzikagarriare bada, ez? Kildikatzen gaitu eskate lan egiteko, eta bai, lana eman dit, baina bueno, oso gustora egin duen lan bat izan da.
Bai, buruan duzu orain ezakita adibideren bat, termino hoietakoren bat, konzeptu hoietakoren bat, orain arte, bueno, euskera semana etzegoena, eta...
Bai, bueno, lehen aipatu idan sekuro feminismo hori, bueno, hori etzen nahin zaila, nahiko literala eman dut, ez, sekuro feminism, ba, baina, bueno, arraroa zen, ez, sekuro atzizki o aurrizki hori, ba, euskaraz ez da normala, baina beste hizkuntza guztietan ala ematen da, eta horren beste euskaraz ere ala eman dut. Gero, beste bat, orain ingelesez nola zen, gogoratzen naizena, uste zela trikel lan feminism, ez? Feminismoaren adar bat, ez? Eta horrean, trikel lan hori tantaka erortzea bezala da, ez? Olako irudi hori baliatzen du. Orduan, ideia da, konponbidak goitik formulatzen direla, eta goitik bera tantaka iragazten direla, ez? Goiko mailetatik beko mailetara. Eta horrean, bueno, pixkate tantakakoaren ideia horri helduta, eta iragaztearen ideia horri helduta, emanuen feminismo iragazkorra, beste hizkuntzatuetan ere, antzeko formulak eman dituztelako, eta hori, eta bueno, berak feminismo iragazkor hori deskribatzen du, eta horren aurka egiten du, ba, berak esaten du, konponbideak ez direla goitik beratorri behar, baizik eta aldela beti gora, ez, edo bestela maila berean.
Erronka ikaragarria, ez, holako liburu bat itzultzea.
Bai, erronka eta ardura pixka bat ere ematen du, ez? Ba, bueno, gero atzetik igual etorriko dira beste batzuk, esan ez, ba, bueno, Amaia Palauzak alako liburuan erabilitako formulazioa edo terminoa etzela egokia eta egokia dela beste bat. Bueno, pues hortan hori uste dute oso onuragarria dela eta aberasgarria, baina hori, lehenengo harria jartzea tokatzen zaizunean, ba, bai ematen du bertigo pixka bat eta bai, ba, erronka, bai, potoloa.
Bai, bai. Eta gainera oso momentu egokian dator liburu hau, ze orain hain zuzen ere asko hitz egiten ari gara, ez? Ze ba, feminismoaz eta feminismo desberdinen inguruan, nolabait kontziente izaten ari garelako orain, gu ez garela bakarrak hemen munduan, ez da mendebaldeko pertsona zuriak.
Bai, hori da, Euskal Herriko feminismoan ere mai gainean dagoen gai bada, dagoeneko hasia gara honi buruz eztabaidatzen, emakume arrazializatuak, edo, bueno, Rafia Zakariak esaten duen bezala, beltzak, marroiak, kolorekoak, nola ekarri nola osatu diskurtso bateratu bat, eta justu batzo, osteguneko greba feministaren arira, irakurri nuen nola zenbait emakume taldek ez duten bategin nahi greba deialdi honekin, ba, inzuzen ere, hijitoak, emakume arrazializatuak, zaintzaren arloan lan egiten duten emakume talde batzuk, ez daude erabat ados egiten den diskursoarekin, eta horren erabaki dute grebarekin ez bat egitea. Beste komunikatu bat ere etorri da, hain zuzen ere, sektore horretan lan egiten duten emakumeena, emakume gehienak, sektore horretan lan egiten dutenak, emakume emigranteak edo arrazializatuak dira, eta sanez, bat egiten dutela diskurtsoarekin, konbeni dela denok batera joatea, horrean, esan nahi dut, denetariko ahotsak, denetariko iritziak, denetariko jarrerak, eta hori, uste dut, oraindik falta dugula, elkartzea, hitz egitea, eztabaidatzea, eta ikustean nola egin dezakegun, denok, arraunean, norabide berean, ez? Baino, bai, oza, pilpilean dagoen gai bada, eta, azken foro feministetan mai gainean egon dena.
Eta, hau da, inzuzen ere, Rafia Zakariak proposatzen duena, ez da, kritika honekin hori da, lortu nahi duena, ez da, ez inor kanpoan uztea baizik, eta denak ahalduntzea, baino modu berean eta barrutikan.
Bai, hori da, hori da. Kritika bat egiten denean, ematen du beti, zerbaiten kontrari garela, ez?
Zuntzitzeko
baino. Feminismo zuriaren aurka, berak, argitar garbi egiten duk uspegi horren aurka, ez? Baina, bai hasieran itzaurrean eta bai epilogoan oso garbi utzi nahi du, ben, kritika bat aurkeztu dut, baina elkartu gaitezen denok.
Hori da, feminismo zuriaren aurka, baina feminismoaren alde.
Hori da.
Horixe. Oso ongin, Amaia Palauza, benetan eskerrik asko guri azaltziagatik hau dena, eta bereziki eskerrik asko itzultzeagatik liburu hau, eta jartzeagatik, ekartzeagatik euskarara, konzeptu hauek, gogoeta hauek, ze hauxe da, hain zuzen ere egin behar duguna, hausnartu, pentsatu, eztabaidatu, eta aurrera egin. Mil esker, eta zorte hona izan, liburu honekin.
Eskerrik asko, zuei interesa agertzagatik, konbidatzagatik, beste behin ere, eta urren arte.
Hoxe, nola ez, mil esker, agur!